αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα αποτελεί τη δεύτερη, όπως σας είχαμε υποσχεθεί εδώ και 2 εβδομάδες, συνέχεια, με τον εξαιρετικό φίλο και παραγωγό και γνώστη της μουσικής σηματογράφου Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, που ήρθες.
Καλησπέρα, Χρήστο, και εγώ σε ευχαριστώ.
Για την επαιτειακή εκπομπή με αφορμή τα 24 χρόνια που κλείσαν πριν μερικές μέρες
από το θάνατο του συνθέτη Τζον Μπάρι.
Ακριβώς. Και
ενός εκ των σπουδαιότερων της μουσικής του κινηματογράφου.
Λέγοντάς το αυτό, και επειδή ήρθες να μιλήσουμε και για την άγνωστη πλευρά, αυτή που δεν θα ακούσουν εύκολα οι ακροατές, επειδή είσαι μέγας φυσιοδήφης όλων αυτών των μουσικών που έχουν ξεχαστεί αρκετές φορές, αλλά παραμένουν κορυφαίες και αντιπροσωπευτικές όλων των συνθετών. Εμείς είμαστε τώρα στον αστερισμό του Τζον Μπάρι. Θα ήθελα να ιντριγκάρω λίγο τον κόσμο, βάζοντας ένα θέμα αρκετά γνωστό, ώστε να προσανατολιστούν πριν ξεκινήσουν τα δικά σου άγνωστα. Είχαμε συμφωνήσει με τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο να το κάνουμε αυτό. Και τι λες, να το κάνω,
να το
ξεκινήσουμε. Ωραία. We'll be right back. Ξέρεις τι παρατήρησα. Αυτό από πού είναι?
Αυτό είναι από την τηλεοπτική σειρά The Persuaders, Χρήστο.
Πού παίζουν αυτοί οι δύο?
Ναι, ο Τόνι Κέρτις και ο Ρότζερ Μουρ. Ναι.
Λοιπόν, ξέρεις τι παρατήρησα? Ότι είναι γραμμένο πάνω σε δύο συγχορδίες μόνο. Όλο το κομμάτι που ακούμε όλη αυτή την ώρα είναι εδώ. Ποιο τον περίξενο? Αυτοί οι τύποι είναι, δεν τους περιμένεις, δεν ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν. Δηλαδή είναι λίγο, σου δημιουργούν εκπλήξεις λόγω των αποφάσεων που παίρνουν, των προβλημάτων που λύνουν, και είναι κολλημένοι, έτσι. Δηλαδή είναι φίλοι που αδιάσπαστο, ας πούμε, ντουο. Πώς να δεις αυτό τώρα? Αυτός ξεκινάει εδώ, με τη λα, έτσι. Και δεν έχει καταλάβει ότι δεν είναι η λάμπη στις 99% περιπτώσεις όταν ένα κομμάτι είναι γραμμένο σε μια τονικότητα, ξεκινάει με την τονικότητα στην οποία είναι. Εντάξει, είναι πολύ σπάνιο μία στάτος, δηλαδή μία στις 100, μία στις 1000, να ξεκινήσει ένα κομμάτι σε άλλη τονικότητα από την οποία υποτίθεται ότι είναι. Δεν Μπετόβεν, Μότζεν, δεν πάει. Αλλά και όλοι οι συνθέτες, όλοι και οι κινηματογράφοι. Αυτός ξεκινάει από άλλη τονικότητα. Δηλαδή ξεκινάει από την τέταρτη της συγχορδίας, όχι από την. Ένα άλλο διάσημο θέμα, ας πούμε, του Μισελ Λεγκράν, ας πούμε, στη Μία Λάσσονα. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ λοιπόν ξεκινάει από εδώ. Λέω να το έκανε επί τούτου. Σου λέει είναι δύο αυτοί. Θα έχω μόνο ένα διπολικό θέμα. Μία στη μία θα πηγαίνει, μία στον άλλον. Και το μεταξύ θα το κάνω όσο πιο αναπάντεχο γίνεται. Δηλαδή κάτι που να σου δημιουργεί μονίμως ένα ερωτηματικό σε έναν τύπο. Δηλαδή δεν κάθεται καλά. Λες πού πάει, είναι μυστήριο θέμα, ρε παιδάκι.
Ναι,
μου.
Ναι,
τέλος πάντων. Γιατί το είπα. Γιατί αν δεν ήσουν τώρα εσύ να μου πεις για όλη αυτή την ιστορία, δεν θα έπαιρνε αυτή τη σκέψη. Αλλά δεν είναι τυχαίος ο συμβολισμός στον οποίο αναγκάζονται από την εποχή του Μπαρόκ οι συνθέτες και ο οποίος περνάει και δεν το φανταζόμουν θα το έκανε αυτό ο Μπάρι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το σκέφτηκε έτσι. Άκου τώρα δύο συγχορδίες. Ποιος τολμάει να το κάνει αυτό το πράγμα? Φοβερό θέμα πάντως.
Ναι, και ξέρεις, σε μια εποχή όπου ένας συνθέτης έγραφε ένα μουσικό θέμα για μια σειρά και γινόταν γνωστός παγκοσμίως, γιατί συγκεκριμένη κιόλα ήταν τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Όπου και αν προβαλόταν η σειρά, ακόμα και στη χώρα μας είχε προβληθεί.
Πώς το λέγανε, οι ατέριαστοι το λέγανε.
Οι αντίζηλοι.
Οι αντίζηλοι. Ναι, μπράβο, μεγάλο.
Ναι, ναι. Λοιπόν. Και αυτή η σειρά προβλήθηκε στη Βρετανική τηλεόραση 1971-1972, αυτή τη σεζόν. Την ακριβώς επόμενη σεζόν, ο Τζον Μπάρι επανέρχεται με μια άλλη σειρά, όχι τόσο βέβαια επιτυχημένη όσο η προηγούμενη, με τίτλο The Adventurer, όπου επίσης βλέπουμε τα αποτελέσματα της μουσικής του ιδιοφύεια.
Δεν μου λες, συγγνώμη.
Ναι.
Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα αυτό? Όχι.
Δεν νομίζω, όχι, δεν ήταν τόσο επιτυχημένη αυτή η σειρά. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να κυκλοφορήσει σε πολλές χώρες.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε τα άγνωστα βασικά του Τζον Μπάρι. Όπως λέμε, Les Introuvables de Alexis Weissenberg, ας πούμε, που τα βγάζουν μετά από καιρό γιατί έχουν σταματήσει στην κυκλοφορία. Αυτά θα ακούσουμε σήμερα προς τιμή του μεγάλου αυτού και εις μνήμη του μεγάλου αυτού συνθέτη.
Και να πούμε κιόλας ότι το κομμάτι που θα ακούσουμε δεν είναι η αυθεντική εκτέλεση. Είναι ακόμα καλύτερη, θα έλεγα. Είναι γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα, για τις ανάγκες μιας συναυλίας του.
Α.
Πολύ πιο εντυπωσιακή αυτή η εκτέλεση, έτσι.
Α, απίθανη. Αβρετανική τηλεοπτική σειρά εγκληματικών θρίλερ, ας πούμε, περιπέτειας, που ήταν, όπως είπες, ναι, η επόμενη χρονιά, 72-73, έτσι δεν είναι?
Ναι, 72-73, ναι, ακριβώς.
Και ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι πρωταγωνιστούσε ένας που τον λέγανε Τζιν Μπάρι.
Ναι.
Και ένας άλλον που τον λέγανε Μπάρι Μόρς. Και έχει ακριβώς το ίδιο. Και γράφει τη μουσική ο Τζον Μπάρι.
Ναι, ναι.
Τι ωραία μουσική. Υποτίθεται ότι αυτός τύπος, ξέρεις, άμα ακούσεις τη μουσική, δεν είναι τέλεια. Είναι ένας, ξέρεις, αυτός, ένας agent, ας πούμε, της κυβέρνησης, ο οποίος όμως έχει αποσυρθεί. Και λειτουργεί πλέον, ξέρεις, ως vigilante. Mm. Και ποζάρει ως ηθοποιός του κινηματογράφου.
Ναι, στάρ του κινηματογράφου.
Στάρ του κινηματογράφου. Και το έχουν βάλει αυτόν τον που είναι πολύ ωραίο. Ήταν έτσι παλιός, ξέρεις. Φαίνεται σαν ένας στάρ που έχει αποσυρθεί, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Και μπαίνοντας έτσι, τελικά τους κάνει ανωκάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες μου.
Αυτή λοιπόν ήταν η τηλεοπτική πλευρά του Τζον Μπάρι. Ας περάσουμε τώρα στην κινηματογραφική του άγνωστη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη ταινία για την οποία έγραψε μουσική ο Τζον Μπάρι? Θα σε πάω, Χρήστο, στο 1960.
Δεν έχω ιδέα.
Στο 1960 και την ταινία Beat Girl. Η ταινία εξιστορεί τις νεανικές περιπέτειες μιας έφηβης που ελκύεται πολύ από την ατμόσφαιρα των μπαρ της περιοχής του Σόχο στο Λονδίνο και θέλει να γίνει στριπτιζές για διάφορους λόγους, κυρίως για να εναντιωθεί στη μητριά της. Η πρώτη ταινία στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε pop συνθέτη, Χρήστο.
Γιατί ήταν pop τότε ο Μπάρι, 27 χρονών ήταν.
Ναι, ήταν πολύ μικρός. Μια πράξη παραστατική για την εποχή, ωστόσο αναγκαία. Η ταινία απευθυνόταν στην νεολαία της εποχής, όπως φαντάζεσαι, στους εφήβους, οπότε ήθελε στη μουσική της νέο αίμα, ένα νεαρό συνθέτη που θα γράψει νέα σε ύφος μουσική. Ο Τζον Μπάρι φυσικά ήταν ο καταλληλότερος για να το κάνει. Δεν χρησιμοποιεί ορχήστρα εδώ, αλλά το συγκρότημά του που είχε τότε, την μπάντα του, το The Τζον Μπάρι 7. Μέλος της οποίας ήταν και ο κιθαρίστας Vic Flick, ο οποίος θα συμμετέχει αργότερα σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση του θέματος του James Bond, ερμηνεύοντας την ηλεκτρική κιθάρα. Να πούμε ότι η ηχογράφηση της μουσικής για αυτή την ταινία υπήρξε περιπετειώδης. Ο ήχος που ξεκίνησαν, στον χώρο που ξεκίνησαν να ηχογραφούν, ήταν άθλιος. Ο Μπάρι είχε πει ότι ήταν ο πιο πεθαμένος ήχος που έχω ακούσει ποτέ.
τον βοήθησε αυτό. Του φτιάξε ήχο, του φτιάξε στυλ.
Ναι, αναγκάστηκε επομένως να βρουν άλλο χώρο και να κάνουν από την αρχή την ηχογράφηση. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να ξαναγράψει, να ξαναδείξει τις συνθέσεις του. Ήταν η πρώτη του για σινεμά. Δεν ήξερε τη δουλειά, δεν του είχε δείξει κανείς πώς να την κάνει, αλλά στην πράξη μαθαίνουμε πολλές φορές τα πράγματα και χρησιμοποιώντας βέβαια και τη λογική του, και έτσι έγραψε αυτή τη μουσική για την ταινία Beat Girl του 1960. We'll be right back.
Ήταν το πρώτο του λοιπόν έργο. Το πρώτο, η πρώτη μουσική.
Η πρώτη
επαναλαμβανόμενη
μουσική.
Αρκετά, αλλά με χαρακτήρα James Bondικό πολύ.
Ναι, ναι, είναι προάγγελος, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Και ξέρεις, επειδή δεν είχε την εμπειρία ο John Byrne για την, να γράφει μουσική στο σινεμά σε αυτή την ταινία, κάτι που τον βοήθησε πολύ στο να συλλαμβάνει το πώς θα ενώνει, θα συνδυάζει τις εικόνες με τη μουσική, πρέπει να σου πω ότι τον βοήθησε πολύ το γεγονός ότι είχε δει πολλές ταινίες από πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας του είχε αίθουσες κινηματογράφων.
Μάλιστα.
Και έτσι τον έπαιρνε μαζί του και έβλεπε όλες τις ταινίες και από ένα σημείο και μετά παρατηρούσε τη μουσική τους όλων των μεγάλων συνθετών της εποχής εκείνης, τον Μάικ Στάινερ, τον Μίκλος Ρόζα, τον Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ, και είχε πει λοιπόν σε συνέντευξη τον Μπάρι ότι αυτή μου η παρατήρηση την εποχή εκείνη με βοήθησε πάρα πολύ στο πώς θα γράφω μουσική για ταινίες. Έτσι, οπότε να έχουν υπόψη τους οι συνθέτες ότι η αξία της παρατήρησης είναι μεγάλη και μας βοηθάει και μας εκπαιδεύει.
Ναι, αυτοδίδακτος θα μπορούσε να πει κανείς σε έναν βαθμό.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Ακούγοντας αυτή την επαναλαμβανόμενη μουσική που φαίνεται ότι έχει κολλήσει σε μια-δύο ιδέες και παίζει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, νομίζει κάποιος ότι ο John Barry, έλα μου, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Η εξέλιξή του είναι αλματώδης και εκπληκτική. Ξέρεις τι, θέλω να κάνω μια contre-lance τώρα εγώ, έτσι μόνο και μόνο για να δείξουμε πραγματικά που έφτασε ο άνθρωπος και γιατί είναι αυτός που είναι. Γιατί μπορείς, ξέρεις, να ακούσαμε το πολύ ωραίο θέμα των Persuaders, θα ακούσουμε και άλλα άγνωστα που ενδεχομένως δεν είναι και ίσως και οι πιο ωραίες του μουσικής, αν και πολλές από αυτές που ακούσαμε στην πρώτη μέρα που ήρθες ήταν καταπληκτικές.
Και έτσι. Σήμερα θα ακούσουμε και σήμερα.
Είμαι σίγουρος. Από περιέργεια, έτσι για τους φίλους. Για να σας θυμίσουμε ποιος είναι ο John Barry. Είναι ο συνθέτης που ξεκινώντας με να γράφει στα 26 του, 27-26 παντρεύτηκε το 59. Και χώρισε μετά από 3 χρόνια, μόλις άρχισε να γίνεται γνωστός.
Μία από τις πολλές φορές που παντρεύτηκε.
Πόσες, 4?
4.
4, ναι. Λοιπόν, όσο ανέβαινε το όνομά του, αποκτούσε και άλλο επίπεδο, ας πούμε, γνωριμιών. Τι να πεις. Το θέμα είναι ότι θα ήθελα από τον κύριο Ηλιάδη, ο οποίος έχει το, πώς το λένε, το Out of Africa. Μόνο και μόνο το θέμα, δηλαδή. Ή μήπως θα έλεγες να μην το βάλουμε για να δημιουργήσουμε suspense, ας πούμε.
Ωραία, το βάλουμε βεβαίως.
Γιατί μετά από αυτό κάνει τρομερή κόντρα. Λες, κοίταξε τώρα, αυτός έγραφε τότε έτσι, στα 27 του ας πούμε, και μετά από 20 χρόνια, πόσο είναι το Out of Africa, περισσότερο, το 80 είναι.
Το 85 είναι.
85, ναι. 85, μπράβο, 25 χρόνια.
Το απογείωσε μετά.
Ναι, ναι, και έγραφε τέτοια θέματα συνέχεια.
Η μουσική του John Barry από την ταινία Out of Africa, πέρα από την Αφρική, 1985. Το τέταρτο του Όσκαρ, Χρήστο, είναι αυτό. Και ξέρεις, με το σκηνοθέτη, το Σίδνεϊ Πόλακ, είχε μία διαφωνία ο John Barry στη μουσική αυτής της ταινίας. Ο Σίδνεϊ Πόλακ ήθελε να χρησιμοποιήσει, είχε μαζέψει ό,τι δίσκο είχε μπορούσε να βρει με αφρικανική μουσική, με κρουστά κτλ. Και φωνητικά, και του έβαλε τον Μπάρι να τα ακούσει για να πάρει έμπνευση. Και του λέει ο Μπάρι, ξέρεις κάτι, την Αφρική τη βλέπουμε στην ταινία, δεν χρειάζεται να την ακούσουμε κιόλας. Αυτό που πρέπει να ακούσουμε στη μουσική είναι το δράμα και το συνέστημα των ηρώων, των χαρακτήρων της ταινίας. Και φυσικά με τη μουσική που ακούσαμε, αυτό έκανε, έγραψε μουσική για τους χαρακτήρες της ταινίας. Και φυσικά τον έψησε το σκηνοθέτη, έτσι.
Ναι, είχε θέλει θάρρος γι' αυτό. Ο σκηνοθέτης είναι και αμετάπιστος και είναι και ο αρχηγός της ταινίας.
Ναι, ναι.
Και δύσκολα του πηγαίνει κόντρα, γιατί ξέρεις ότι μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή και να πάρει έναν οποιοδήποτε άλλο συνθέτη που θα του κάνει το κέφι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το σημαντικό επίσης εδώ που λειτουργήσε τόσο πολύ στην επιτυχία αυτής της μουσικής είναι ότι την χρησιμοποίησε μόνο σε κομβικά σημεία της ταινίας. Εκεί που ήξερε ότι θα έχει το μέγιστο αντίκτυπο η μουσική για το θέατη. Και αυτό είναι κάτι που γενικά πρέπει οι συνθέτες να το έχουν στο μυαλό τους.
Έχει τόσο δίκιο, αλλά αυτό συνήθως το μαθαίνουν σε σχολές ή μετά τις σχολές.
Ναι.
Ότι πρέπει ότι μπορείς να τοποθετήσεις εσύ τη μουσική σου και πρέπει να τοποθετήσεις τη μουσική σου, γιατί συνήθως σου τη φέρουν έτοιμη. Σου λένε θα τη βάλεις εκεί και εκεί και εκεί, και τέλος πάντων δημιουργούν πάντα μια εκ των προτέρων, ας πούμε, σκαλέτα που είναι τόσο πολύπλοκη που είναι πολύ δύσκολο εσύ να μπεις και να έχεις το θάρρος να δεις την ταινία κτλ. Αυτό κάνει και ο Μισελ Λεγκράν.
Ναι.
Γι' αυτό και πήρε και τα Όσκαρ και έτσι γίνεται συνήθως.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Αλλιώς θα σε εξαφανίζουν. Λοιπόν, δεν θα πω. Ήθελα να σου πω πολλά. Αυτό ήταν που ήθελες να μου πεις για την ταινία, έτσι.
Αυτό ήταν.
Αχ, ναι. Λοιπόν, έλα, πού και προχώρησες.
Λοιπόν, προχωράμε. 1995, 10 χρόνια αργότερα από το κομμάτι που ακούσαμε, είμαστε στην ταινία Cry the Beloved Country. Βρισκόμαστε το 1946 στην Νότια Αφρική, όπου ο γιος ενός Αφρικανού ιερέα κατηγορείται για το φόνο ενός λευκού γιου ενός γεωκτήμονα. Εδώ στους δύο κεντρικούς ρόλους, Χρήστο, έχουμε τον δύο σπουδαίους τοπιούς, τον James Earl Jones, η φωνή του Darth Vader στο Star Wars, αν θυμόμαστε.
Αβυσαλέα.
Και τον Richard Harris. Ο καθένας ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά σε ένα μέρος όπου το χρώμα του δέρματος προεξοφλεί κατώτερη ανθρώπινη υπόσταση την εποχή εκείνη. Ο ιερέας κινδυνεύει να χάσει το γιο του αν καταδικαστεί για το φόνο και ο γεωκτήμονας τον έχει χάσει ήδη. Το μουσικό θέμα που συνθέτει ο John Barry έχει έναν σπάνιο λυρισμό, αποτυπώνοντας το δράμα αυτών των δύο ανθρώπων με τρόπο που πραγματικά αγγίζει την τελειότητα, θα σου έλεγα. Αποτελεί και προσωπική μου αδυναμία αυτό το θέμα που θα ακούσουμε. Ο John Barry διευθύνει την English Chamber Orchestra.
Μη μου λες. Α, κλασική ορχήστρα.
Thank you.
Εδώ λέει ότι ο ομότιμός ο Κρίστιαν Κλέμενσεν το θεώρησε από εκείνη την εποχή που έσβηνε το άστρο του Μπάρι μία από τις κορυφαίες του στιγμές, ας πούμε, όπως λες και εσύ τώρα. Αλλά φαίνεται να το έχει με την Αφρική, γιατί έγραψε για το Ζουλού, το Born Free, το Oscar δηλαδή, το Out of Africa, ξέρεις. Όπου, ναι, τέλος πάντων.
Τη μουσική που ακούσαμε, ο Μπάρι την έχει αφιερώσει στον Νέλσον Μαντέλα, έτσι.
Μάλιστα.
Τον πρώτο Αφρικανό πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής, όπου γυρίστηκε συγκεκριμένη ταινία και ήταν η πρώτη ταινία που γυρίστηκε σε αυτή τη χώρα, μετά το Apartheid. Ναι. Όμως, έχουμε να πούμε κάτι για τη θλιμμένη μουσική, γενικά τη δραματική μουσική που έγραφε ο Τζον Μπάρι, όπως και στο Out of Africa προηγουμένως. Όταν έγραφε τη μουσική στην ταινία Somewhere in Time του 1980 που έχει παρουσιάσει πολύ ωραία και εσύ εδώ.
Μια φίλη ακροάτρια. Οπωσδήποτε πρέπει να το παρουσιάσει. Έτσι γίνεται συνήθως. Τα παραγγελιά ήταν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για αυτήν την ταινία.
Ναι, βεβαίως, και για τη μουσική της που είναι υπέροχη. Όσο έγραφε λοιπόν αυτή την ταινία, ο Τζον Μπάρι είχε δύο πολύ στεναχτικά γεγονότα στη ζωή του. Έφυγαν από τη ζωή και οι δύο του γονείς σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Αυτό είχε πει ότι τον καθόρισε πάρα πολύ στην γραφή όσον αφορά τη μουσική της συγκεκριμένης ταινίας. Από τότε και μετά αρχίζουμε και παρατηρούμε ότι όποτε είχε ευκαιρίες επέλεγε ταινίες που χρειάζονταν δραματική μουσική, θλιμμένη μουσική. Και ένα γεγονός θα έρθει λίγο αργότερα όσο θα γράφει τη μουσική του Out of Africa, όπου σε αυτή την ταινία θα χάσει τον πολύ αγαπημένο του αδερφό Ρίτσαρντ από αυτοκτονία. Θα αυτοκτονήσει ο αδερφός του. Άλλο ένα τρίτο κομβικό γεγονός πολύ δυσάρεστο στη ζωή του. Και αυτό έχετε να προσθεθεί σε αυτήν την επιθυμία να επιλέγει τέτοιες ταινίες που χρειάζονται θλιμμένη μουσική. Και είχε πει ότι αυτή η μουσική που έγραφε ήταν κάτι σαν να λειτουργεί, κάτι σαν ανακούφιση για αυτόν. Δηλαδή, κάθε φορά που έβλεπα το δράμα λέει, των χαρακτήρων σε μια ταινία, ταυτιζόμουν και θυμόμουν και εγώ τι έχω περάσει ως άνθρωπος, έτσι, ως ανθρώπινη υπόσταση. Και είχε πει πως κατεξοχήν οι συνθέτες, η μουσική που γράφουν, πολλές φορές αποτυπώνει αυτά που οι ίδιοι βιώνουν στη ζωή τους. Επομένως, επιδίωκε να γράφει αυτή τη μουσική, που όταν την ακούμε, ειδικά τουλάχιστον αυτό που ακούσαμε το κομμάτι, σου είπα είναι προσωπική μου αδυναμία, μ' αρέσει πολύ.
Τις προάλλες που κάναμε αυτό το πράγμα στη συναυλία, το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής με την κρατική, μπήκαμε άλλη μια φορά σε αυτές τις συνθέσεις και είδαμε, ας πούμε, ότι ο Βάγνερ έγραφε ως επιτοπλίστων αυτοβιογραφικά και ό,τι έχει γράψει τα έχει περάσει. Λίγο θεοδωρακική κατάσταση δηλαδή, ξέρεις. Ήμουνα στην Ικαρία, με χτύπησε αυτό, έγραψε αυτό. Ήρθε αυτό, μου είπε κάποιος ένα τραγούδι και ήταν ο Ανδρέας Ζέπος και το έβαλα μέσα στο μπαλέτο για τη Ρώμη. Και όλα αυτά. Και το ίδιο και ο Πουτσίνη επίσης, το οποίο η επιλογή των θεμάτων είχε. Τώρα το είδα ψάχνοντας κι εγώ. Άμεση σχέση με τα βιώματά του. Mm-hmm. Και επέλεγε θέματα τα οποία σχετίζονται με τις προσωπικές του εμπειρίες. Το οποίο, εντάξει, από τον Μπετόβεν υποτίθεται και έπειτα, αλλά νομίζαμε ότι είναι μοναδική περίπτωση, επειδή η θεολόγη ζωή του και επειδή ήταν πασίγνωστη η ζωή του, ας πούμε, ήταν μοναδική καθόλου. Τελικά έχεις απόλυτο δίκιο και μου το επιβεβαιώνεις και αυτό που δεν το ήξερα για τους συνθέτες, γιατί οι συνθέτες κινηματογράφου είναι ως επιτοπλίστων μεροδούλη μεροφάει. Δηλαδή, ναι, σου λένε θα γράψεις και τέρμα, δεν με νοιάζει, το ζήσεις, δεν το ζήσεις. Αλλά είναι φοβερό.
Ναι, όσοι δηλαδή απορούν γιατί έγραφε τόσο πολύ τέτοια μουσική στα τελευταία 20 χρόνια περίπου της καριέρας του, αυτός είναι ο λόγος επί της ουσίας.
Άντε, τώρα μάλιστα.
Να προχωρήσουμε, τι λες?
Εννοείται. Λοιπόν, μα έτσι όπως μας τα έχεις παρουσιάσει.
Θα πάμε λίγο προς τα πίσω, 1963, και θα μιλήσουμε για μια τηλετενία. Έχει γράψει σε τέτοιες ο Τζον Μπάρι μουσική. Elizabeth Taylor in London. Είναι μια ταινία που αφορά ουσιαστικά την τουριστική παρουσίαση του Λονδίνου με όχημα την Elizabeth Taylor, την
μάλιστα
πολύ δημοφιλή ηθοποιό της εποχής εκείνης.
Κλεοπάτρα και έτσι.
Κλεοπάτρα, βεβαίως. Mm. Όπου εδώ ο Τζον Μπάρι, να πούμε ότι είχε παρευρεθεί στα γυρίσματα, δεν ήταν κάποιος που εντυπωσιάζεται από κάποιον στάρ του κινηματογράφου όπως η Elizabeth Taylor. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε πει ότι τον είχε μαγέψει το βλέμμα της με αυτά τα έντονα μπλε μάτια που είχε. Τη βρήκε πολύ γλυκιά και μάλιστα κολακεύτηκε όταν άκουσε από το στόμα της τα λόγια «Κύριε Μπάρι, αγαπώ τη μουσική σας». Thank you.
ένας άγνωστος Μπάρι, κυρίες και κύριοι, εδώ υπέροχες μουσικές που μας παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος στη δεύτερη ευθεία αφιερωματική συνέχεια για τα 24 χρόνια από την αποδημία του σπουδαίου αυτού συνθέτη, που δεν τον γνωρίζουμε τόσο καλά τουλάχιστον από αυτές τις ταινίες.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Χρήστο, ναι. να πάμε λίγο αργότερα στο 1980 σε μια ταινία που έχει τίτλο Night Games, παιχνίδια της νύχτας.
Συγγνώμη, να πω για κάποιον ο οποίος άνοιξε το ραδιόφωνο του τώρα, ήτανε το... Η προηγούμενη μουσική
που ακούσαμε είναι από την τηλετενία Elizabeth Taylor in London 1963.
Ντοκιμαντέρ, κάτι σαν
και
αυτό.
Και να πούμε ότι στο βινίλιο που είχε κυκλοφορήσει τότε, στο εξώφυλλο δεν υπήρχε ούτε ίχνος από αξιοθέατο του Λονδίνου, υπήρχε μόνο μια πολύ ωραία φωτογραφία με το πρόσωπο της Elizabeth Taylor που κρίθηκε ως πιο εμπορικό και πιο κατάλληλο για να μπει παρά το τοπία του Λονδίνου σε αυτό το βινίλιο. Έτσι. Λοιπόν. Περνάμε λοιπόν στην ταινία Night Games 1980, τα παιχνίδια της νύχτας. Αν το μυαλό μας πάει στο πονηρό, καλά κάνει και πάει, έτσι. Αφού η ταινία, θα λέγαμε, διακρίνεται για τον ερωτισμό της, η πλοκή της αφορά μια γυναίκα παντρεμένη που ζει σε μια μεγάλη έπαυλη, η οποία έχει τραυματιστεί από ένα βιασμό που είχε υποστεί σε νεαρή ηλικία. Ύστερα από ένα καυγά που είχε με τον σύζυγό της, αυτός φεύγει, εκείνη μένει μόνη στο σπίτι ή έτσι νομίζει τουλάχιστον σε αυτή την έπαυλη, όπου βιώνει κάποιες ερωτικές φαντασιώσεις. Εδώ έρχεται ο Τζον Μπάρι και γράφει μουσική για αυτές τις σκηνές. Είναι αλήθεια όσα βιώνει αυτή η γυναίκα ή αποκύημα της φαντασίας της? Αυτές λοιπόν οι σκηνές συνοδεύονται από την υπέροχη μουσική του Τζον Μπάρι. Η μουσική που θα ακούσουμε αφορά μία από αυτές τις ερωτικές φαντασιώσεις που βιώνει αυτή η γυναίκα και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο αισθησιακού μυστηρίου, σε έναν κόσμο αποπλάνησης και ερωτισμού, σαν να βρισκόμαστε σε ένα όνειρο. Ή μήπως όχι. Thank you. Ήταν λοιπόν η μουσική από την ταινία Night Games του 1980. Μία ταινία, Χρήστο, που ήταν σκέτη καταστροφή βέβαια.
Ο Ραζέ Βαντίμ τη σκηνοθέτησε, που είχε ανακαλύψει την Μπαρντό, την Ντενεύ και την Τζέιν Φόντα. Και μετά είχε και σχέσεις βεβαίως, εννοείται, και είχε σχέση με και την πρωταγωνίστρια αυτού του έργου, τη Σίντι Πίκετ.
Ναι, ναι, ναι. Είναι καμιά φορά να απορεί κανείς πώς επιλέγουν οι συνθέτες ταινίες, έτσι. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές αυτοί οι σπουδαίοι συνθέτες επέλεγαν ταινίες από το σενάριο, χωρίς να έχουν δει τίποτα ακόμα από την ταινία που. Τα γυρίσματα. Οπότε από το σενάριο έκριναν τι θα διαλέξουν. Και πιθανολογούμε εδώ ότι ο Τζον Μπάρι επέλεξε αυτή την ταινία γιατί θα του έδωσε τη δυνατότητα μουσικής έκφρασης, μια ευκαιρία να εκφραστεί μουσικά με έναν τέτοιο τρόπο που δεν είχε άλλη τέτοια αντίστοιχη ευκαιρία στο παρελθόν της καριέρας.
Πρώτον αυτό, και δεύτερον ήταν καλό το σενάριο, αλλά ξέρεις, από το να μέχρι να... Η ιδέα ήταν καλή, η πράξη ήταν χάλια. Του το κόψαν όλο του Ραντίμ στο τελικό cut, το ένα δεν άρεσε, το άλλο δεν άρεσε, δεν θέλαν την πρωταγωνίστρια και τα κάνανε με όλη η παραγωγή σαλάτα. Οπότε έμεινε ο άνθρωπος με αποτυχία και ήταν κρίμα γιατί αυτός είχε στιγματίσει πολλά σε αυτό.
Και βέβαια αυτή η μουσική, να πούμε ότι είναι λειτουργείος προάγγελος μιας άλλης έντονα ερωτικής μουσικής που είχε γράψει ο συνθέτης ακριβώς ένα χρόνο μετά για την ταινία Body Heat, που ήταν από τα αριστουργήματά του. Έτσι.
Ναι.
Αυτό ήταν κάτι σαν προθέρμανση για εκείνη την ταινία. Λοιπόν, και...
Το έχω παρουσιάσει αυτό, θυμάμαι παλαιότερα.
Παλαιότερα.
Και είναι από αυτό, ναι, που θέλεις να ξαναέρθεις. Γιατί με τη μία φορά δεν το πιάνεις εντελώς όπως πρέπει να είναι. Έχει πάρα πολύ πλούτο. Και
ναι,
και
βέβαια έχει και jazz ατμόσφαιρα αυτό,
ναι,
έτσι, που εδώ
ναι,
δεν υπήρχε.
Ακριβώς.
Αλλά ναι, ναι, ναι.
Τα θυμάσαι, βλέπω όλα τα ξέρεις. Τρομερός. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Για πες με τα επόμενα.
Λοιπόν, πάμε στο 1900, παραμένουμε στο ίδιο έτος, 1980, και την ταινία Raise the Titanic. Άλλη μία ταινία για τον Τιτανικό, όμως πολύ διαφορετική από αυτό που μπορεί να φανταζόμαστε. Είναι ψυχροπολεμικό θρίλερ αυτό, υπερπαραγωγή της εποχής, όπου Αμερικάνοι και Σοβιετικοί βρίσκονται σε αναζήτηση ενός πολύτιμου ραδιενεργού υλικού που χρησιμεύει σε πυρηνικά όπλα, το οποίο που βρίσκεται από όλα τα μέρη, στο βυθό του Ατλαντικού ωκεανού. Μέσα στο ναυάγιο του Τιτανικού, Χρήστο. Έτσι δρομολογείται μία έρευνα για να ανελκύσουν το πλοίο, το οποίο ανελκύεται ολόκληρο, έτσι, για τις ανάγκες της ταινίας, παρόλο που βέβαια το πλοίο κόπηκε κατά τη βύθιση στη μέση. Έτσι.
Βέβαια.
Αυτό δεν μας νοιάζει,
δεν
και
μας
πολύ.
Νοιάζει πολύ.
Όχι καθόλου. Και εδώ ο Τζον Μπάρι γράφει ένα κομμάτι πραγματικά που προκαλεί δέος, καθώς το πλοίο ανέρχεται από το βυθό και εμφανίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας.
από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές του Μπάρι είναι αυτή.
Πραγματικά, πραγματικά.
Αλλά... Φουλ ορχήστρα, χαμός. Δηλαδή στα άλλα βάζει λιγότερο.
Ναι, η έκδοση που ακούσαμε βέβαια δεν είναι η αφεντική έτσι. Είναι επανεκτέλεση του Nick Rain με τη φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης της Πράγας. Δεν υπάρχει αφεντική. Έχει εξαφανιστεί. Τα αρχεία της δεν υπάρχουν πια.
Δεν πειράζει. Υποθέτω θα είναι αυτή η ίδια ενορχήστρωση. Πάντως, μεταξύ άλλων, κάνεις και τα σεμινάρια σου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από, δηλαδή, δεν πάνε αυτές οι γνώσεις όλες έτσι.
Όχι, όχι. Προσπαθώ να τις μεταδώσω, Χρήστο, και σε απλούς θεατές και σε μουσικούς, αλλά και σε ανθρώπους που σπουδάζουν κινηματογράφο, παραστατικές τέχνες, έτσι, σκηνοθεσία. Τα σεμινάρια ξεκινάνε πάλι για ένα τη φορά. Μαθαίνω να ακούω τις ταινίες, η μουσική γλώσσα στο σινεμά. Ξεκινάμε το Σάββατο το πρωί στις 10 η ώρα.
Ποιο Σάββατο?
Αυτό το Σάββατο που έχετε τώρα.
Έλα.
Μεθαύριο, ναι, τώρα. Τι κάνουμε ουσιαστικά? Προσπαθούμε να ακούμε τη μουσική και να καταλαβαίνουμε τι μας λέει, τι μηνύματα μας δίνει, τι συναισθήματα. Περιδιαβαίνοντας όλη την ιστορία της μουσικής από την αρχή, από τα σπάργανα του σινεμά μέχρι και σήμερα, και βλέπουμε κιόλας τι κάνει ακριβώς αυτή.
Μαθαίνετε
η μουσική,
και διασκεδάζετε. Δηλαδή.
Ακριβώς, ψυχαγωγία και διασκέδαση, ναι.
Είναι διαδικτυακό, πώς είναι?
Είναι διαδικτυακό, ακριβώς. Είναι 4 μήνες διαρκή, με εβδομαδιαία μαθήματα 2 ώρα, μέσω Zoom. Και όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει, μπορεί φυσικά να πει στην ιστοσελίδα μου kisotiropoulos.com για να δει περισσότερες λεπτομέρειες.
Τι λες, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που ακούμε?
Αυτό που ακούμε είναι ένα κομμάτι από την ίδια ταινία Raise the Titanic 1980, μια νοσταλγική αναπόληση στο ένδοξο παρελθόν του Τιτανικού, Χρήστο. Μας θυμίζει τα μεγαλεία του παρελθόντος, καθώς αφού έχει ανέβει το πλοίο στην επιφάνεια, αρχίζουν και περπατάνε στα σαλόνια, τα οποία είναι πια έτσι βραγμένα και ταλαιπωρημένα από το βυθό της θάλασσας, και ακούμε αυτή τη μουσική.
Θα σου ευχηθώ τα καλύτερα, όπως πάντα, που τα αξίζεις, Κωνσταντίνε Σωτηρόπουλο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις υπέροχες ιδέες και έχεις ακόμα και άλλα πολλά να μας πεις, και γι' αυτό επιφυλάσσουμε και για μια επόμενη φορά.
Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά.
Να έχεις και επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήταν το δεύτερο αφιέρωμα στην υπέροχη μουσική, άγνωστη ως επιτοπλίστων, από την μεγάλη φιλμογραφία και εργογραφία του Τζον Μπάρι, που πριν 24 χρόνια επιδήμησε, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη και γοητευτική μουσική κληρονομιά. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.